Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je imunitet i mikrobiom. Već se dugo zna da u našem organizmu, a naročito u crevima, živi ogroman broj bakterija i drugih mikroorganizama, koji ne samo da nisu štetni za nas, već igraju veoma važne i raznovrsne uloge u očuvanju našeg zdravlja. Takve organizme zbirno nazivamo čovekovim mikrobiomom. Po svemu sudeći, broj bakterijskih ćelija u našem telu nadmašuje broj naših sopstvenih ćelija. Mnoge od ovih bakterija nije lako kultivisati i ispitivati u laboratoriji, što je dugo predstavljalo ograničenje za naše razumevanje vlastitog mikrobioma. Poslednjih godina, sa razvojem molekularno-genetičkih metoda ispitivanja, saznanja o komponentama mikrobioma i njihovom značaju vrtoglavo narastaju. U isti mah, kako eksperimentalni modeli, tako i odgovarajuća klinička zapažanja sve nam više razotkrivaju izuzetno složeni pejsaž međudelovanja između simbiotskih organizama koji čine mikrobiom i imunskog sistema domaćina. Stečena saznanja sve više upućuju na to da je mikrobiom jedan od ključnih činilaca u uspostavljanju i očuvanju fiziološke regulacije funkcija imunskog sistema, te da poremećaji u pomenutim višeznačnim odnosima u mnogome doprinose riziku nastanka mnogih oboljenja, u čijem razvoju učestvuju poremećaji imunske ravnoteže. Dragi slušaoci, o značaju mikrobioma za pravilan razvoj imunskog sistema danas će nam govoriti dr. Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je dr. Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je mikrobiom i imunitet. Mikrobiom nije tako nova reč, međutim ipak zavređuje da se na početku definiše ovaj pojam. Kako bismo definisali mikrobiom?
Zapravo u novije vreme se umesto termina mikrobiom sve više koristi termin mikrobiota. Malo je problematično za srpski jezik jer još uvek nismo načisto da li je ženski muški rod. Za sada je mi makar smatramo ženskim rodom, dakle mikrobiota, te ako omašim u nekom padežu ja se izvinjavam unapred.
Tek da dodam nivo problematičnosti, to je u stvari latinska množina.
Jel tako? Tako da je mikrobiota zapravo množina koju mi sad prevodimo u jedninu u srpskom jeziku i onda je to još dodatno problematično. Ali da se vratimo na suštinu šta bi bila mikrobiota ili mikrobiom, bio bi skup svih mikroorganizama koji žive sa nama ili na nama, ali prevashodno bih volio koristim izraz sa nama jer govorimo o komensalnim i simbionskim organizmima, znači organizmima od kojih mi imamo koristi i koji imaju koristi od nas. Te je u velikom broju slučajeva zapravo i nama nemoguć život bez njih, kao što je i njima život nemoguć bez nas.
Koliko to mikroorganizama živi u našem organizmu?
Postoji tu debata i polemika koliko je to mikroorganizama. Jedan od poslednjih podataka do kojih sam uspeo da dođem je iz časopisa Cell, koji je ove godine izdao jedan podroban članak na tu temu. Naime, do tog članka preovladavalo je mišljenje da je negde 10 do 100 puta više brojčano mikroorganizama odnosno na broj naših sobstvenih ćelija. Nas ljudi, ali generalno kad govorimo o sisarima, slična je stvar. Međutim, pažljivom analizom autora tog članka došlo se do toga da je otprilike odnos 1:1. Bilo to 10:1 ili 1:1, to je zaista ogroman broj mikroorganizama sa kojima mi delimo naš život.
Oni prevashodno žive u našim crevima, ako se ne varam.
Tako je, žive u crevima i zapravo žive u svim i na svim površinama koje su nama kontaktne površine sa spoljašnjom sredinom. Pre svega imamo kožu, na koži ima veliki broj mikroorganizama, gastrointestinalni trakt, urogenitalni trakt, sistem organa za disanje. Na svim tim mestima mi zapravo imamo vrlo puno mikroorganizama.
I naravno, kada govorimo o mikrobioti ili mikrobiotama, ili mikrobiomu, ja možda volim taj stari naziv koji polako gubi primat, kada govorimo o tim mikroorganizmima koji žive sa nama, mi prevashodno govorimo o onima koji nisu izazivači bolesti, koji su korisni ili barem nisu štetni za nas.
Tako je. Čitav koncept mikrobiote bi trebalo da bude zasnovan na tome da su mikroorganizmi koji su u nama ili na nama korisni za nas. Ako ne direktno, onda makar kao članovi zajednice koja je kao zajednica korisna za nas.
A na koje sve načine oni mogu da budu korisni?
Pa postoji više različitih načina kako mikroorganizmi mogu da doprinesu našem funkcionisanju. Ako govorimo o crevima, vrlo jednostavan i očigledan način je pomoć u varenju hrane, jer ima dosta sastojaka hrane koje mi zapravo i nismo sposobni da svarimo bez pomoći mikroorganizama. Ako ne govorimo samo o ljudima, ako govorimo o sisarima uopšte, kičmenjacima, pa recimo imamo primer krava ili drugih preživara, gde znamo da zapravo ceo proces preživanja se zasniva na tome da moraju postojati mikroorganizmi koji mogu da svare celulozu. Ali da se vratimo na ljude, znači pored varenja, primećena je pre svega veza sa imunskim sistemom, gde ti mikroorganizmi zapravo nama predstavljaju i zaštitu od nekih patogenih mikroorganizama, od mikroorganizama koji bi mogli da nam naude. I ta stabilnost sadržaja mikroorganizama koji ulaze u sastav mikrobiote je samim tim jako bitna u tom smislu. Pored toga, smatra se da mikroorganizmi utiču na naše razviće od najranijih dana, jer valja reći da se mikroorganizmi nastanjuju nama po rođenju, mada po nekim novim radovima postoje pokazatelji da čak i inutero, znači kao tokom inuterinog razvića, postoji mogućnost da stupamo u kontakt s nekim mikroorganizmima, ali vladajuća ideja je da se mikroorganizmi nama stupaju u kontakt s nama tek nakon rođenja. Dakle, od samog tog početka pa nadalje, smatra se mikroorganizmi mogu da imaju izuzetno važnu ulogu u razviću različitih naših sistema, uključujući i vrhunski homeostatski sistem, kakav je nervni sistem.
Hvala. Da li svako od nas ima sličan mikrobiom ili slične mikrobiote ili tu postoje velike individualne razlike?
Pa može se reći da je jedno i drugo gledište tačno, ajde tako kažem. Slični smo u smislu šta sve od mikroorganizama može da uđe u sastav naše mikrobiote, ali smo sa druge strane vrlo specifični po onim pojedinačnim predstavnicima, po njihovom sadržaju, količini koji ulazi u sastav naših mikrobiota. Tako da čak i jednojajčani blizanci koji su imali i zajedničko rođenje i pretpostavlja se u velikom broju slučajeva zajednički razvojni put, stupali u kontakt sa sličnim mikroorganizmima, kada se uradi analiza njihovog mikrobiota uočavaju se velike razlike, dovoljne da može da se kaže da svako od nas zaista ima specifičan mikrobiom.
Koliko je teško ili lako odrediti tačan sastav mikrobiota?
Pa može se reći da je poprilično teško. Kako naravno metodologija napreduje, dolazi do sve boljih i boljih analiza. Recimo da klasične analize molekularne biologije koje su bile, ajde kažemo, dostupne do pre nekih 10 godina, su nam omogućavale da analiziramo nekih 1% najzastupljenijih mikroorganizama, recimo u sadržaju creva. A nove metode kao što su sekvenciranja sledeće generacije i tome slično, omogućavaju poprilično detaljnu analizu koja nam omogućava da uhvatimo i mikroorganizme koji su vrlo, vrlo retki u sadržaju mikrobiote. Ali i dalje nisam siguran da i pored te savremene metodologije, jer uvek postoji mogućnost kontaminacije na najrazličitije načine, znači i dalje nisam siguran da i sa najsavremenijim metodama mi možemo sasvim precizno i jasno da u potpunosti odredimo mikrobiom nekog čoveka.
To sam baš želeo da vas pitam, da koji još uvek postoji izgledi da pored svih do sada objavljenih istraživanja, jedan veliki deo naše mikrobiote mi ne poznajemo, da zapravo u nama žive i neke bakterije koje još nisu otkrivene.
Tako je. Zapravo kad govorimo o mikrobioti, čisto da slušalcima bude jasnije, ne govorimo samo o bakterijama, kao što smo na početku rekli. Pojam mikroorganizma je generalno problematičan, šta sve ulazi u taj pojam mikroorganizma. Real da govorimo o mikrobioti, tu pored bakterija, klasičnih bakterija, ulaze one arhebakterije, znači neke prabakterije, pored toga ulaze i gljivice, pa čak ponekima i neki virusi i protozoje. Retko kada ćemo sresti da su protozoje komensalne i simbiotske, prevashodno se u tom smislu govori o bakterijima, ali ipak svi ti mikroorganizmi imaju pravo da budu deo mikrobiote, te u tom smislu i određivanje sadržaja u budućnosti može da nam donese neka nova saznanja vezano za nove bakterije i tome slično.
Koliko je mikrobiom stabilan? Da li se on menja kako čovek živi, menja protokom vremena ili možda menja prema nekim okolnostima?
Postoji dosta uticaja koje mogu da promene naš mikrobiom. Smatra se da originalni mikrobiom koji nasledimo dobijemo od majke. Tu postoji bitna razlika između dece koje se rađaju, da kažem, na uobičajeni način i dece koje se rađaju carskim rezom. Sam izvor bakterija je različit jer kod normalnog porođaja je izvor bakterija pre svega vaginalni ili fekalni, a kod dece koje se rađaju carskim rezom pretežno dolaze bakterije iz kože. Možemo nakon u nekom drugom delu emisije da malo popričamo na tu temu vezanu kako to sad opet može da ima reperkusije na imunski sistem, ali da se vratim na ovu osnovnu priču. Znači, po rođenju u nekih prvih, smatra se 15 dana, mesec dana, mi dobijamo naš originalni mikrobiom. Taj mikrobiom, smatra se, jeste naš mikrobiom do kraja života, ali moramo da pretpostavimo da različiti uticaj, kao što su recimo najbanalnije antibiotske terapije koju deca maltene redovno primaju, mogu da utiču na uništavanje određenog dela mikrobioma do preovlađivanja nekih drugih bakterija. Sa druge strane, vrlo bitan uticaj je način ishrane, jer vi svojim načinom ishrane praktično favorizujete neke bakterije, a eliminišete neke druge. Pa je tipičan primer vlaknaste hrane za koju se smatra da favorizuju upravo one bakterije koje su nama najbolje, dok je unos masne, slatke, zasoljene hrane taj koji favorizuje bakterije koje nam baš nisu toliko dobre. I da se vratim, znači, na osnovno pitanje, smatra se da je mikrobiom stabilan, da postoji neki osnovni zapis od koga krećemo, ali sa druge strane je vrlo podložan promenama koje mogu biti više ili manje, ajde tako kažem, privremene.
E sad, za kraj ovog prvog dela razgovora, Kakav je odnos mikrobioma i našeg imunskog sistema? Mi kažemo te bakterije su nam prijatelji, ali to ne znači da imunski sistem ne mora da ih drži pod kontrolom. Tu postoji nekakav rat i mir, ako se ne varam.
Pa tako je. Zapravo, velika priča vezana za evoluciju imunskog sistema jeste vezana za mikroorganizme. Jer kičmenjaci su jedini organizmi koji imaju adaptivni imunski sistem. Opet da pojasnim slušalcima koji nisu toliko u oblasti imunologije verzirani, postoji urođeni imunski sistem i adaptivni imunski sistem koji se razlikuju po ćelijskim i molekulskim mehanizmima koji su funkcionalni i zapravo svi životinski organizmi do kičmenjaka imaju samo urođeni adaptivni sistem, urođeni imunski sistem, pardon, dok tek od kičmenjaka dolazi do razvoja adaptivnog imunskog sistema, a ono što je jako zanimljivo je da je u stvari adaptivni imunski sistem evolutivno nastao upravo u trenutku kada su kičmenjaci i počeli da usvajaju sve veći i veći broj mikroorganizama, jer zapravo beskičmenjaci imaju vrlo mali broj komensala i simbionta koji se može brojati u desetinama, dok je kod kičmenjaka taj broj porastao do 10 na 12, 10 na 15, pa čak i više.
Možemo li onda govoriti o našem imunskom sistemu kao nečem izolovanom? I bi on uvek prisutan kroz interakciju između ostalog sa mikrobiotama?
Apsolutno. Znači, veliki deo funkcije i aktivnosti našeg imunskog sistema upravo je posvećen održavanju intenzivnih veza sa mikroorganizmima, bilo u crevima, bilo u ili na drugim delovima našeg tela.
Mi nismo samo mi, nego smo mi i još mnogo toga.
Moglo bi tako da se kaže.
Hvala. U nastavku emisije za nekoliko minuta govorit ćemo o implikacijama svega ovoga o čemu smo sada govorili za medicinu, za probleme nastanka bolesti i navaženja lekova za njih.
Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Pire hésiter. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas.
Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Prendre, vivre et hésiter.
naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Đorđem Miljkovićem o mikrobiomu i imunskom sistemu. U drugom delu razgovora treba da nekako približimo slušaocima kako sve poremećaji u mikrobiomu mogu da se odraze na imunski sistem i da li to čak može dovesti i do pospešivanja izgleda da se razviju neke bolesti. Pa ja bih počeo od nekog opet opšteg pregleda o tome gde sve imunski sistem u svom pravilnom funkcionisanju zavisi od toga da imamo dobar mikrobiom.
Tako je. Zapravo kada pogledate građu imunskog sistema, imunski sistem je prevashodno izgrađen od ćelija. Naravno, svaki sistem naš je izgrađen od ćelija, ali poprilično postoji velika razlika imunskog sistema u odnosu na druge, jer ćelije u imunskom sistemu nisu u tako bliskom kontaktu da grade tkiva, organe koji su solidni. Mi naravno imamo i limfne čvorove i slezinu i tome slično, ali veliki broj ćelija imunskog sistema je rasut po čitavom organizmu. E pa smatra se da najveći broj, ajde da kažemo, tih rasutih ćelija, van tih nekih centralnih i perifernih imunskih organa, se nalazi u crevima. Najveći broj imunskih ćelija možete da nađete upravo tu. Zašto su one tu? To smo već rekli u prvom delu razgovora, smatra se da imaju ulogu da kontrolišu ono što se dešava u crevima. Bakterije koje se nalaze u samim crevima stalno šalju nekakve informacije. Ćelije koje se nalaze u epitelu ili ispod epitela creva su sposobne da te informacije prime. To su veći neke imunske ćelije i zatim da ih prenesu do nekih drugih imunskih ćelija koje treba onda da, ajde tako kažemo, odluče šta im je činiti. Da li da prave neke produkte koji će ograničiti bakterije ili da prave produkte koje će omogućiti bakterijama da normalno rastu. To bi bila recimo neka ravnoteža između inflamatornog i regulatornog odgovora. U crevima postoji dosta ćelija koje su takozvane regulatorne ćelije, čija je osnovna funkcija upravo da smiruje imunski odgovor, tako banalno da kažemo, da prenesu informaciju sve u redu, bakterije koje se nalaze sa druge strane epitelne barijere su naši prijatelji i ne radimo ništa protiv njih, ali kad god se desi neka disbioza, promenu u sadržaju mikrobiote, preovlađuje ova inflamatorna komponenta koja kaže sada je potrebno da ograničimo te neke bakterije koje nam nisu prijatelji.
Ako smijem da budem slikovit, da li to pomalo podsjeća na kordon policije, na primjer na fudbalskom stadionu, dok svi mirno gledaju utakmicu i kordon mirno gleda njih, naravno leđima okrenu terenu na njihovu žalost, ali to im je posao. Međutim, ako nastane divljanje, taj isti kordon je spreman da interveniše.
Pa može se tako reći. Tako je, imunski sistem tu služi kao neka vrsta čuvara koji treba da obezbedi da se reši situacija ukoliko do nje dođe. Sve dok nema problema, taj imunski sistem ne reaguje. E sad, kakve to može da ima veze sa onim situacijama u kojima imunski sistem ne funkcioniše kako treba, ali ne na samom nivou kontrole mikroorganizama? Recimo na udaljenim mestima kao što su autoimunske bolesti, pa ako hoćemo još više da budemo specifični, autoimunska bolest centralnog nervnog sistema kakva je multipla skleroza. Zanimljiva je upravo veza na samoj osnovnoj postavci gde i na nivou kontrole mikroorganizama i na nivou kontrole imunosti pa i autoimunosti uvek mora da postoji taj balans između inflamatorne i regulatorne komponente. I zapravo iste ćelije koje su regulatorni kontrolori na nivou creva, ako govorimo o mikrobiomu creva, su iste regulatorne ćelije koje treba da izvrše kontrolu autoimunskog odgovora, kao što su i proinflamatorne ćelije na nivou creva vrlo bliske onim inflamatornim ćelijama koje prave probleme u autoimunskim bolestima. I sada zapravo tu postoji vrlo bliska veza u samoj patogenezi autoimunskih bolesti, jer se smatra da bi upravo osnovni problem u neravnoteži između regulatorne i inflamatorne komponente imunskog odgovora mogu primarno da postoji upravo na nivou creva i da to može da doprinese onda disregulaciji na udaljenim mestima kakav je centralni nervni sistem.
Ako se ne varam, vi ste lično bili deo tima koji je vršio neke istraživanja na eksperimentalnim modelima koji su vezani za multiplu sklerozu, na pacovima i miševima.
Tako je, mi se bavimo eksperimentalnim autoimunskim encefalomijelitisom koji je uz sva ograničenja prihvaćen model multiple skleroze. Šta to znači? To znači da mi možemo da posmatramo i proučavamo različite aspekte patogeneze eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa sa idejom da probamo da izvršimo translaciju dobijenih rezultata na humane, na pacijente, znači na pacijente obolele od multiple skleroze. Kažem u sva ograničenja, ali model je zaista dobar, recimo u osnovnoj bazi podataka naučnih rezultata koje se zove PubMed. Postoji preko 11.000 radova posvećenih upravo ovom modelu i njegove vezi sa multiplom sklerozom. Naša konkretna istraživanja vezana za EAE u poslednje vreme jesu upravo posvećena izučavanju mikrobiote i izučavanju imunskog sistema creva, a vezano naravno za patogenezu ove bolesti i autoimunosti CNS-a.
Kako biste ukratko predstavili ono što ste do sada pronašli?
Ono što smo do sada pronašli je jako zanimljivo nama. Imali smo prilike i da predstavimo rezultate na relativno skoro održanom kongresu imunologa Srbije i takođe vidim da i kolegama bilo zanimljivo. Ono što smo mi uspeli da identifikujemo u saradnji sa kolegama sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, konkretno u pitanju je grupa doktorke Nataše Golić, to je grupa mikroorganizama sa kojima mi moramo, sa kojima mi moramo da blisko sarađujemo ukoliko želimo da proučavamo mikrobiotu. I upravo u toj saradnji uspeli smo da identifikujemo recimo konkretne mikroorganizme koje možemo da povežemo sa otpornošću na indukciju bolesti sličnoj multiple sklerozi. Nije to naravno prvi takav nalaz. Postoji dosta nalaz u svetu koji povezuju određene mikroorganizme sa otpornošću ili podložnošću različitim autoimunskim bolestima. Takođe, s druge strane, uspeli smo i da izvršimo analizu samog imunskog sistema creva i da vidimo da tokom bolesti postoji zaista modulacija i funkcionisanje imunskog sistema na samom nivou creva.
Koliko naše genske predispozicije utiču na to kako ćemo reagovati na vlastiti mikrobiom i kakav ćemo mikrobiom na kraju krajeva i da imamo?
To je jako dobro pitanje na koje još uvek ne postoji jasno definisan odgovor, ali ono što sigurno jeste da naša genska predispozicija u mnogome odlučuje kakvi su naši mikroorganizmi. Jer vi zapravo imate sada i eksperimente ili čak kliničku praksu primene takozvane fekalne transplantacije. Fekalna transplantacija se zasniva upravo na ideji da ukoliko neki čovek ima, da kažemo, dobre mikroorganizme i ne razboljava se od nekih bolesti, vi uzmete njegov feces, naravno preradite ga na određeni način i te mikroorganizme date nekom čoveku koji recimo ima neku autoimunsku bolest. Ideja je da će ovi dobri mikroorganizmi prevladati ove loše mikroorganizme kod pacijenta i da će se uspostaviti stabilna flora recimo creva i da će to onda uticati na smanjenje simptoma autoimunske bolesti. Koliko god ideja bila zanimljiva i imala logike, primećeno je da zapravo mikroorganizmi koji dolaze iz jedne osobe neće baš tako lako da se prime u drugoj osobi. I vrlo je verovatno da postoji ta neka genska predispozicija koja bi velikim delom zapravo mogla da ide i preko samog imunskog sistema. Jer svako ko zna malo o imunskom sistemu zna da se mi zapravo, svako od nas pojedinačno, vrlo razlikuje i po genskoj strukturi našeg imunskog sistema, odnosno po specifičnostima koje nas čine različitim i koje između ostalog sprečavaju i uspešne transplantacije između ljudi koji nisu, aj tako da kažem, usklađeni po svom imunskom sistemu.
Može bi da se kaže da naš genski repertoar utiče na imunološki repertoar preko gena vezanih za imunski odgovor, odnosno pre svega gena glavnog kompleksa tkivne podudarnosti, a da onda to utiče na repertoar bakterija, odnosno mikroorganizama koje ćemo lakše zapatiti nego druge.
Moglo bi tako da se kaže i to je, pretpostavljam, zaista jedna od mogućnosti, ali ne i jedina, ne samo preko kompleksa glavnog kompleksa histokompatibilnosti, već i preko drugih mehanizama i drugih struktura gde smo opet svi nekako specifični što se tiče imunskog sistema, ali sa druge strane ne samo imunski sistem i druge genske metaboličke predispozicije mogu u mnogome da odrede kako će se naš mikrobiom izgraditi.
Ako je tako teško izmeniti mikrobiom na smislen način, čak i direktnom transplantacijom, koliko je onda realno da očekujemo da preparati probiotičkog karaktera koji se široko reklamiraju mogu da nam pomognu da popravimo mikrobiom?
Pa to bi bila druga ideja. Zapravo mi smo u našim eksperimentima, ako ćemo malo još samo da se vratimo na njih, probali jednu strategiju koja je takođe prihvaćeno u eksperimentalnim sistemima, to je takozvano čišćenje životinja od njihovih mikroorganizama koje radite dugotrenom i jakom antibiotskom terapijom. ukoliko očistite njihove mikroorganizme, onda imate povećanu šansu da oni usvoje neke tuđe mikroorganizme. Tu sad ne možemo da eliminišemo naravno gensku predispoziciju, ali možemo da eliminišemo kompeticiju koju mikroorganizmi imaju između sebe. Pored naše genske predispozicije, u izgradnji mikrobiote vrlo važnu ulogu ima i upravo međusobni odnos samih mikroorganizama koji su deo te mikrobiote. Kakve to možda ima veze sa probioticima? Upravo kao što sam već rekao, u zavisnosti od toga šta nudite bakterijama, da li je to vlaknasta hrana ili je masna hrana, neke bakterije će to više ili manje voleti. Upravo tako i probiotici ili prebiotici čak mogu da deluju na taj način da favorizuju neke bakterije koje su dobre, a da malo utišavaju one bakterije koje nisu tako dobre. Jednostavno da pružimo našem mikrobiomu da se ostvari na način koji je najbolji za nas.
Ako se ne varam, da se vratimo na vezu mikrobioma i oboljenja, većina autoimunskih bolesti zapravo može da se smatra povezanim sa mikrobiomom manje ili više. Za većinu autoimunskih bolesti postoje neki podaci o tome.
Tako je. I ne samo autoimunskih bolesti. Postoji opasnost da sama priča oko mikrobioma i najrazličitijih bolesti kod ljudi prelazi u neku vrstu mode ili glavnog naučnog istraživačkog pravca. Koliko god to mogla biti moda, tu zaista ima osnove. Bukvalno za vrlo različite bolesti, od različitih psihijatrijskih poremećaja, autoimunskih bolesti i virusnih infekcija ili čega god, znači mikrobiota zaista ima vrlo bitnu ulogu po dosadašnjim podacima. I to važi kao kako za multiplu sklerozu, tako i za dijabetes, reumatoidni artritis ili ulcerativni kolitis ili šta god.
Pomenuste psihijatrijske poremećaje, ako se ne varam, publikovani su i radovi koji govore o vezi mikrobioma i, na primjer, depresije ili nekih dakle drugih poremećaja koji spadaju u domen psihijatrije. Verujem da je ljudima lakše da intuitivno prihvate da neka autoimunska bolest može da nastane zbog poremećaja u mikrobiomu. Ali, kada je u pitanju psiha, to zahteva jedan novi način gledanja na stvari, da prihvatimo da čak i naša psiha nije samo naša psiha, nego je vezana za skup i takvih interakcija sa našim okruženjem, spoljašnjim i unutrašnjim, kao što je okruženje koje čini mikrobiota. Koliko su jaki dokazi da ovde imamo snažan uticaj i kakva je implikacija toga, da li treba da shvatimo da ono što se ranije govorilo, da ako imamo zdrav stomak ili ako zdravo varimo, da ćemo onda biti i srećniji ili barem manje podložni poremećajima emocija ili nekim drugim psihičkim poremećajima, da možda može danas da se reinterpretira u kontekstu mikrobioma.
Tako je, zdravlje na usta ulazi. Ima tu dosta istine, ima dosta jakih pokazatelja, sve se može svesti na poprilično solidnu biohemijsku priču. Opet da se vratim na meni omiljena vlakna, ukoliko jedete hranu koja je bogata vlaknima, favorizujete bakterije koje otpuštaju određene hemikalije koje su vrlo reaktivne ka različitim našim ćelijama, uključujući ćelije nervnog sistema. To bi recimo bile masne kiseline kratkih lanaca, kakvi su butirati, propionati, acetati, za koje se zna da mogu poprilično jako da deluju kako na imunski sistem, tako i na ogranke nervnog sistema koje dospevaju do creva. Kao što znate, nervni sistem dolazi u sve delove našeg organizma i ima mogućnost da oseti šta se bilo gde dešava na različitim nivoima, uključujući taj biohemijski. Takođe, poznato je da bakterije mogu da proizvode različite prekursore neurotransmitera, hormona, i da oni iz creva prolaze u krvotok i zatim preko krvotoka mogu da ostvare dejstvo na centralni nervni sistem ili čak da ostvare dejstvo direktno preko onih umreženih komponenti nervnog sistema kao što je nerv vagus, direktno povezan sa višim strukturama u centralnom nervnom sistemu. Čitava priča o uticaju mikrobiote na nervni sistem je čak i preteča priče veze između mikrobiote i imunskog sistema. Mnogo više radova ima na tu temu i zato kažem ima dosta solidnih pokazatelja. A čitava priča je opet vrlo zanimljiva iz razloga što se smatra da su nervni i imunski sistem evolutivno vrlo povezani, da koriste u tom smislu te neke tog nekog zajedničkog evolutivnog razvića, koriste dosta zajedničkih molekula, uključujući i neurotransmiteri, hormone koji su karakteristični za neuroendokrini sistem i citokine koji su karakteristični za imunski sistem. Vrlo često ćete imati jedan citokin koji je funkcionalan u imunskom sistemu, ali isto tako i u nervnom sistemu, kao recimo faktor rasta neurona. Kao što i neurotransmiteri koji se koriste za komunikaciju između nervnih ćelija ostvaruju jasno dejstvo na funkcionisanje imunskog sistema. Kada tu unesete i treću komponentu bakterija koje mogu da ostvare dejstvo kako na imunski sistem, tako i na nervni sistem, bilo putem svojih solubilnih produkata ili preko svojih površinskih molekula, onda postaje jasno da čitava ta priča o našoj homeostazi, a to je zapravo osnovni zadatak svakog organizma da održi homeostazu, da održi stabilnost, postaje jako kompleksna i postaje jasno da, kao što ste već rekli, i naša psiha i mi kao cjelina nismo samo mi, ne možemo individualno funkcionišemo, već da treba voditi računa i o tim spoljašnjim ili bližim spoljašnjim elementima kao što je mikrobiota.
Kakav je evolucioni smisao svega toga? Logično je očekivati da je crevni nervni sistem filogenetski stariji od našeg velikog mozga, a opet ima i toliko preklapanja među njima. Neki neuropeptidi postoje u oba sistema i nemaju iste funkcije. Kako je tekla evolucija na tim linijama?
Pa to je dosta kompleksno pitanje na koje ja zaista ne mogu da dam odgovor, mogu da dam samo neke pretpostavke i opet bih više voleo da pričamo o odnosu imunskog sistema i mikrobiote i kako je sama ta njihova, kako su njihovi međusobni odnosi u evoluciji tekli. Jer kad sam rekao da je adaptivni imunski sistem nastao za kontrolu mikrobiote, zaista je pretpostavka da je to tako, ali ako pogledate adaptivni sistem u svakom od nas, adaptivni imunski sistem u svakom od nas, to više nije samo sistem koji vodi računa o kontroli mikrobiote. To je imunski sistem koji preuzeo mnogo funkcije urođenog imunskog sistema i zapravo kod organizama koji imaju i adaptivni i urođeni imunski sistem, tu zapravo više ne postoji jasna razlika šta je urođeno, šta je adaptivno. I postoji dosta adaptacija adaptivnog imunskog sistema koje su posljedica njegovih prethodnih interakcija sa mikrobiotom. Što nas opet vraća na one autoimunske bolesti o kojima smo pričali i zašto bi uopšte disfunkcije adaptivno imunskog sistema mogli da imaju veze sa mikrobiotom creva, jer iako je adaptivni imunski sistem preuzeo neke nove funkcije, zadržao iste principe funkcionisanja, opet da podsjetim, one regulatorne i inflamatorne komponente koje su jako slične.
Sad ako želimo polako da zaokružujemo ovu priču, ono što bi se vjerojatno nametnulo kao zaključak ili pitanje, bilo bi: mnoge bolesti o kojima smo govorili su u velikom porastu, prevashodno u razvijenim zemljama.
Tako je.
Ja ne volim izraz zapadna civilizacija, ne volim podelu na istok i zapad jer je previše uprošćena. Ali, uslovno rečeno, u našoj zapadnoj civilizaciji način života je izrazito nepovoljan za zdrav mikrobiom. Da li se varam?
Pa tako je. Tu zapravo, pored ove priče za samu mikrobiotu, postoji već dosta utemeljena takozvana higijenska hipoteza. Suviše, aj tako ako možemo kažemo da neko može bude suviše čist, ali suviše velika čistoća koja postoji u razvijenim zemljama je dovela do toga da se eliminišu neki simbionski, komercijalni mikroorganizmi ili čak neki patogeni mikroorganizmi koji u svojoj patogenosti nisu bili toliko invazivni prema nama, ali čijom eliminacijom se otvorila mogućnost za nastanak nekih sasvim novih bolesti kao što su recimo alergije. Jer zapravo ako pogledate tu granu imunskog sistema koja izaziva alergije, je grana koja treba da nas brani od recimo nekih crvića. Samim tim preterano oslobađanje pa i našeg crevnog trakta od crvića otvara tu neku granu, mogućnost funkcionisanja grane imunskog sistema u alergiji, a opet kažem šta je u alergiji problem? Problem je to što se reaguje na nešto što za nas nije opasno. Polenova zrna zaista ne predstavlja za nas opasnost, ali izazivaju burnu imunsku reakciju. U tom smislu ta higijenska hipoteza može da se postavi i za autoimunske bolesti kao i za druge bolesti, ali što se tiče samog mikrobioma smatram da je prevashodno naš način života, odnosno promjena načina života od onoga zašto smo genetski i sredinski predisponirani u savremeni način života dovela do raznih disbalansa na nivou mikrobiote, ali također i na drugim sistemima, uključujući imunski sistem, bilo uzročno-posljedično vezano sa mikrobiotom ili ne, i da nas to onda predisponira ka različitim autoimunskim bolestima.
Pomenuli ste da antibiotici mogu da budu činilac koji može da poremeti mikrobiom srećem najčešće privremeno, ali u nekim situacijama možda to ima i dalekosežni značaj. Šta je sa vakcinacijom? Da li vakcine mogu da poremete mikrobiom ili ono protiv čega nas vakcine štite jednostavno nije deo mikrobioma?
Pa da se vratimo samo za kratko na antibiotike, jer bih voleo da podelim opet jednu zanimljivu činjenicu koja je relativno skorašnjeg datuma. Ako govorimo upravo o toj mogućnosti da antibiotici poremete našu mikrobiotu, smatra se da naša mikrobiota uvek ima neki refugijum, ima neko sklonište u koje može da se skloni, da preživi napad antibiotika i da se zatim opet raširi po crevima. I to je zapravo naš apendiks ili cekum kod onih organizama koji imaju cekum, znači crevuljak, onaj slepi deo našeg gastrointestinalnog trakta, smatra se da se u njemu nalazi naš originalni zapis mikrobiote. I da antibiotici koliko god delovali pogubno po naše mikroorganizme, ne mogu u potpunosti da unište naš originalni zapis mikrobiote i da će se on uvek vratiti u manjoj ili većoj meri upravo iz tih skloništa kakav je apendiks. Znači, deo tela za koje se do relativno skoro smatralo da je ne mnogo bitan, pa čak i suvišan, je zapravo jako bitan.
A ljudi kojima je ostavljen apendiks jer su imali zapaljenje, da li oni imaju drugi refugijum?
E pa, to je nešto što...
Da li je njima onaj patrljak koji je ostao cekuma sada dobar refugijum ili su oni možda ugroženiji na remećenje?
To je jako dobro pitanje, zanimljivo i vredno naravno istraživanje. Ja do sad nisam susreo istraživanje u kome bi se ispitalo kako ljudi kod kojih je odstranjen apendiks regulišu svoju mikrobiotu, a naročito bi bilo interesantno videti u kontrolisanoj naravno studiji šta se dešava s njihovom mikrobiotom pre i nakon operacije.
Evo nove istraživačke hipoteze potekle iz razgovora u emisiji Solaris.
Tako je.
Međutim, ipak moram da se vratim na pitanje, jer mnogi postavljaju pitanje o vakcinaciji, razne pitanje o vakcinaciji, pa jedno od pitanja je i da li je ona generalno zdrava, odnosno da li može nešto da poremeti. Pa jedna od stvari koje će ljudi pitati da li može da poremeti, naravno, je i mikrobiota. Remeti li vakcinacija mikrobiotu?
Po saznanjima mojim, ja do sad zaista nisam sreo podatke koji govore o tome da vakcinacija utiče na mikrobiotu. Zapravo sam način vakcinacije jeste zamišljen tako da pogađa upravo one mikroorganizme koji su patogeni za nas. Bilo da se ta vakcina unosi subkutano ili se unosi peros, kako god, sama vakcina jeste napravljena tako da bude specifična. I upravo eliminacija tih nekih patogenih mikroorganizama ili sprečavanje invazije patogenih mikroorganizama bi moglo da ima protektivni ulog, uticaj na našu osnovnu mikrobiotu. Tako da bi moj odgovor u tom smislu bio da ja zaista ne znam da bi vakcinacija mogla da poremeti našu mikrobiotu.
Naprotiv, očekivao bi se da je čak možda i zaštiti, ali nemamo dovoljno podataka da to sigurno
tako je,
tvrdimo.
Tako je.
Za završno pitanje, naravno moram da vas pitam koji su dalji pravci istraživanja vaših ličnih, vašeg tima i oni koji predstavljaju nekakav trend. Šta je sledeći korak? Ako sve ovo znamo, kako ćemo to pretočiti na nivou svetske naučne zajednice u nekakva buduća oruđa imunologije i naučne medicine?
Ono što je jasno jeste da dosta znamo, ali je takođe jasno da dosta toga još uvek ne znamo. Vrlo je opasno iz dosadašnjih iskustava naučnih kliničke prakse brzopleto i bez konačnih saznanja ući u neku kliničko ispitivanje. Tipičan primjer je prva genska terapija koja je bila neuspešna iz mnogo raznih razloga koji nisu bili vezani za sam princip genske terapije, a zahvaljujući tome genska terapija došla na loš glas i odložena za ko zna koliko. Tako da i čitava ova priča oko pokušaja korišćenja izmene mikrobiota za lečenje autoimunskih bolesti mora zaista da bude utemeljena na mnogo više podataka nego što ih mi za sada imamo. Zato je jako bitno raditi još detaljniju analizu mikrobiote, upoređivanje međusobno kod različitih ljudi, različitih pacijenata, različitih bolesti, izolovanje pojedinačnih mikroorganizama, ustanovljavanje da li su zaista pojedinačni mikroorganizmi ti koji mogu da donesu benefit ili možda grupa mikroorganizama koji se nalaze u nekom stalnom međuodnosu. Takođe, jako je bitno ispitati šta se nalazi sa ove druge strane. To je već dosta teže kod ljudi uraditi, jer za razliku od uzoraka fecesa koje možete relativno lako dobijete, vrlo teško možete da uzmete da analizirate tkivo creva. I zato su nam ovi animalni modeli jako bitni, tako da prestoje još zaista puno istraživanja i na animalnim modelima i na ljudima pre nego što možemo da uđemo u neke ozbiljnije kliničke studije. Naravno, kliničke studije već postoje, postoji, već sam naveo, i fekalnu transplantaciju, postoji pokušaj modulacije recimo nekih autoimunskih bolesti creva unošenjem parazita u crevni sistem, ali ono što zasigurno mi možemo, svako od nas pojedinačno može da uradi, jeste da povede računa o mikrobioti i da joj pruži ono što je njoj najbolje, a to vrlo lako i vrlo dobro možemo da izvršimo izmenom načina ishrane, jer ako se opet vratimo na evoluciju, mi kao ljudi evolutivno smo se razvili kao sakupljači i tragači, u našoj hrani je trebalo, od početaka je bilo puno vlakana i evolutivno smo se tako razvili, a savremeni način ishrane baš i nema tako puno vlakana, tako da u tom smislu promena načina ishrane i načina života generalno može da svakom od nas donese benefit nevezano za neke velike kliničke breakthrough-ove.
Treba da čuvamo naš mikrobiom da bi on čuvao nas.
Tako je.
Hvala, ostaje mi samo da vama i svim vašim kolegama i saradnicima poželim puno sreće i uspeha u daljim istraživanjima i da izrazim nadu da ćemo ponovo o tome pričati kako novi rezultati budu pristizali u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama. Ako bih mogao samo da iskoristim još minut jedan, neće više duže trajati, vezano za buduća druženja i buduće prilike da se čuje šta se recimo konkretno kod nas na institutu radi od nauke. Nama je sledeća godina jubilarna, 70. godina, tako da će na našem institutu za biološka istraživanja biti dosta naučnih aktivnosti koje će biti posvećene i predstavljanju onoga što se kod nas radi i što se radilo u prethodnih 70 godina.
Svakako ćemo tom jubileju posvetiti jednu i više emisija i unapred se tome radujemo. Hvala još jednom.
Hvala vama, prijatno.
Dragi slušalci, naš gost je bio dr. Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Naša tema je glasila mikrobiom i imunitet. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. We'll be right back. bilo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.